All right, we now come to the third paraclete passage in the farewell discourse.
Nyní se dostáváme ke třetímu oddílu o paraklétovi v promluvě na rozloučenou.
John chapter 15 verses 26 and 27.
Jan 15, 26 a 27. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávíte svědectví, neboť jste se mnou od počátku.
Now once again, the paraclete is called the Spirit of Truth.
Parakletos je znovu nazván Duchem pravdy.
It's worth also pointing out in passing that he is pictured as being sent by Jesus and from the Father.
Má také cenu letmo poznamenat, že je zmíněn jako duch, který je poslán Ježíšem, ale vychází od Otce.
In the previous passage, the Father sends the Spirit.
V minulém oddíle posílal Otec ducha.
Here Jesus says, the Paraclete, whom I will send to you from the Father.
Zatímco v tomto oddíle Ježíš říká přímluvce, kterého vám pošlu já, a vychází od Otce.
That is, once again you are playing on the outskirts of the doctrine of the Trinity.
To znamená, znovu si tu hrajeme na rozhraní té doktríny o Trojici.
A complex matters that inevitably take us right to the limits of our understanding and leave us cautious to approach God with a certain kind of hushed awe.
To znamená, dostáváme se na samotné hranice naší schopnosti něco poznávat a vede nás to k tomu, že musíme být před Bohem v určitém úctivém úžasu.
Now, in this passage, the focus is this.
V tomto oddíle je důraz na...
In conjunction with the first human witnesses, the Paraclete bears witness to Jesus.
Na tom, že ve spojitosti s prvními svědky, to je Duch svatý, kdo vydává svědectví o Ježíši.
I repeat, in conjunction with the first human witnesses, the Holy Spirit, the Paraclete bears witness to Jesus.
Ve spojitosti nebo společně s prvními svědky o Ježíši, to je Duch svatý, kdo vydává svědectví o Ježíši.
We are told at the end of verse 26, he will testify about me.
Je nám řečeno na konci 26. verše, že on o mně vydá svědectví.
And you also must testify, for you have been with me from the beginning.
Také vy vydávejte svědectví o mně, neboť jste se mnou od počátku.
Now, it's that last clause, for you have been with me from the beginning, that is so important here.
Zde je velmi důležitá ta poslední věta, neboť vy jste se mnou od počátku.
At least in this passage, you see, the focus is not on how the Holy Spirit helps all Christians.
Alespoň v této větě důraz není na tom, jak Duch svatý pomáhá všem křesťanům.
There are some passages in which that's transparently true.
Jsou určité oddíly, v kterých to je očividně pravda.
But in this passage, the focus is especially on those passages who were on those Christians who were with Jesus from the beginning of Jesus' public ministry.
Ale tady je důraz na ty učedníky, kteří jsou s Ježíšem od počátku jeho veřejné služby.
In other words, the focus is on the first witnesses, mostly apostolic witnesses.
Tady je důraz kladen na první učedníky, tedy převážně na apoštolské učedníky, apoštolské svědky.
One cannot help but remember the parallel in Acts 1.
Nelze si nespomenout na paralelu ve Skutcích 1.
After Judas Iscariot is gone,
když odešel Judas Iskariotský,
the other apostles look for someone to replace him to bring the number up to the symbol. Symbolically important 12.
A zemřel, tak apoštolové hledali, kdo by ho nahradil do toho symbolického počtu 12.
And they look for someone who has gone in and out with us, with Jesus, from the beginning.
A oni hledali toho, kdo s nimi vycházel a vcházel společně s Ježíšem od počátku.
That is some disciple who was a witness to all that Jesus said and did from the beginning of Jesus' public ministry.
To znamená nějakého svědka, který byl s Ježíšem od začátku jeho veřejné služby.
So this actually returns to the question that was asked just before the break.
A to se to nás vrací k té otázce, která byla položena těsně před přestávkou.
You see, the focus here is not on what Christians throughout all ages will do in bearing witness, at least not in the first instance.
Takže to nemá aspoň v prvním plánu na mysli to, co budou dělat křesťané během všech století.
The primary focus now is on bearing witness to the content of the historical Jesus.
Ale ten důraz je ne svědectví o obsahu historického Ježíše.
So if we have seen that in the previous passage the Holy Spirit will call to mind all that Jesus taught during the days of his flesh.
To znamená, pokud jsme v předchozím oddíle viděli, že Duch svatý bude učit učedníky všemu, co je Ježíš učil v těle.
So here there is an emphasis on the Holy Spirit's work in this regard combined with the first witnesses who also bore witness to what Jesus said and did during the days of his public ministry.
Takže v tomto oddíle je důraz kladen na to, že Duch svatý bude vydávat svědectví společně s učedníky, kteří byli s Ježíšem od počátku jeho smlouvy. I o něm oni vydávají svědectví.
Probably the implication is that the Holy Spirit comes along and by his witness helps to authorize or guarantee or make pure or make useful or reliable the kind of witness that the apostles themselves are bearing.
Pravděpodobně to znamená, že Duch svatý bude svým svědectvím pročišťovat, validovat, garantovat důvěryhodnost, věrohodnost svědectví těchto prvních učedníků a svědků.
Now, it is important to recognize that this is an historical witness.
Je důležité pamatovat na to, že jde o historické svědectví.
It returns us to a theme that I brought up on the first day.
To nás vrací k tématu, o kterém jsem mluvil během prvního dne tady.
The heart of the Christian gospel turns on what takes place in space-time history.
Že v srdci křesťanského evangelia je to, k čemu došlo v konkrétním čase a na konkrétním místě v historii.
You will recall that I worked through various world religions to show points of continuity and discontinuity.
Můžete si vzpomenout na to, že jsem mluvil o různých světových náboženstvích a o kontinuitě a diskontinuitě.
If you could prove that Gautama the Buddha never lived, it wouldn't jeopardize Buddhism.
Pokud byste mohli dokázat, že Gautama Buddha nikdy nežil, tak byste tím nezničili buddhismus.
But if you could prove that Jesus of Nazareth never lived, it would utterly destroy Christianity.
Ale kdybyste mohli dokázat, že Ježíš Kristus nikdy nežil, tak byste křesťanství úplně zničili.
In fact, if you could prove that Jesus of Nazareth never rose from the dead, it would utterly destroy Christianity.
I kdybyste mohli dokázat, že Ježíš Kristus nikdy nevstal z mrtvých, tak byste naprosto zničili křesťanství.
These are things that take place in space-time history.
To jsou konkrétní věci, které se staly v konkrétním čase i místě historie.
And the primary way that we have access to what takes place in space-time history is the witnesses who were there.
Primární způsob, kterým my máme přístup k těm událostem, které se staly na konkrétním místě a v čase historie, je skrze ty očité svědky, kteří tam byli.
And then, derivatively, the literary and other remains that pass on their views to us.
A potom odvozeně z toho, co se zachovalo z jejich literárních spisů, které nám předali.
So that we already saw, for example, in 1 John 1, that our connection with God, our fellowship with God, is mediated by our fellowship with the apostles who had fellowship with God.
Tak jak jsme viděli v úvodu první Janovi, kdy naše obecenství s Bohem je do určité míry zprostředkováno naším obecenstvím s apoštoly, kteří měli obecenství s Bohem.
Well, you see, this is looking at the same thing from a slightly different angle.
Takže to se dívá na to samé, jenom z trošku jiného úhlu pohledu.
How do you have access to what Jesus taught?
Jak máš přístup k tomu, co Ježíš vyučoval?
Well, in part, you have access through the witnesses who were there with Jesus from the beginning.
Máš k tomu přístup skrze svědectví svědků, kteří u toho byli od počátku.
Even if by their own admission they didn't always understand what was going on.
I když, jak sami připouští, oni někdy nevěděli, o co šlo.
And they are themselves then reinforced and helped and now understand better by work of the Holy Spirit who also comes along to bear witness to what takes place in space-time history in the revelation of Jesus Christ.
Ale oni jsou poté posilováni a utvrzováni a lépe chápou díky pomoci Ducha svatého, který také přišel, aby o tom vydávalo svědectví o těch konkrétních událostech v čase historie.
Now, in due course, there is a derivative sense in which the Holy Spirit helps later people to pass things on to others.
V určitém odvozeném slova smyslu Duch svatý pomáhá lidem v pozdějším čase předávat toto svědectví druhým lidem.
We read in chapter 17 verse 20, my prayer is not for them alone, that is for the first generation of disciples, I pray also for those who will believe in me through their message.
V 20. verši 17. kapitoly modlitba neprosím však jen za ně, tedy za tu první generaci věřících, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří.
So of course there is an ongoing connection.
Takže samozřejmě tady je určitá pokračující souvislost a vazba.
But the emphasis in chapter 15 verses 26 and 27 is on those who have been with me from the beginning.
Ale důraz ve verších 25, 26 a 27 15. kapitoly je na těch, kteří se mnou byli od počátku.
That is the specific language of verse 27.
To jsou ta konkrétní slova použitá v 27. verši.
Now then, the fourth passage is in John 16.
Čtvrtý oddílo Paraklétovi je v Janovi 16.
It has become common to break up this long section on the Paraclete into the fourth and the fifth sections.
Stalo se zvykem dělit tuto dlouhou promluvu o Paraklétovi do 4 a 5 částí.
The fourth is chapter 16 verses 5 to 11.
Čtvrtý oddíl je kapitole 16 verše 5 až 17.
And the fifth passage is chapter 16 verses 12 to 15.
A ten pátý oddíl je v 16. kapitole od 12. verše do 15. verše.
Now you could, if you wanted, put those passages together and make them one long one and say that there are only four paraclete units in the farewell discourse instead of five.
Kdybyste chtěli, tak byste mohli tyto dva oddíly spojit v jeden a říct, že v této promluvě na rozloučenou jsou čtyři oddíly o Paraklétovi a ne pět.
But because there is a slightly different emphasis in the two passages, it is helpful, I think, to break them up.
Ale protože tyto dva oddíly mají trochu jiný důraz, tak si myslím, že pomůže, když je rozdělíme.
And so we now look at chapter 16 verses 5 to 7.
Takže se nyní podíváme do 16. kapitoly verše 5 až 7.
Now, if I had to give one summary statement for this entire unit,
kdybych měl říct jeden shrnující výrok pro celý tento kousek,
I would word it this way.
Tak bych to nazval takto.
In function of Christ's exaltation, the Holy Spirit convicts the world.
Ve funkci Kristova vzkříšení Duch svatý usvědčuje svět.
Begin first of all with verses 5 to 7.
A nejprve to začíná ve verších 5 až 7, kde je psáno: nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
Now then, this is very reminiscent of the passage we looked at earlier this morning in chapter 7. 37 to 39.
A tohle nám velmi připomíná oddíl, kterým jsme se zabývali dneska ráno ze 7. kapitoly, verše 37 až 39.
There we were told that the Holy Spirit could not be given until Christ was glorified.
Tam nám je řečeno, že Duch svatý nemohl být dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.
Now in these verses, in fact, Jesus really says again that it is for the disciples' advantage that he is going away, because the Holy Spirit will not come until he has gone away.
A v těchto verších Ježíš říká, že je jejich prospěchu, že on již odejde, protože kdyby neodešel, tak Duch svatý nemůže přijít.
In other words, it's for the disciples' good for Jesus to pass through the cross and the resurrection and the glorification, because those are the conditions upon which the Holy Spirit is given.
Ježíš tedy říká, že k prospěchu učedníků, aby on byl ukřižován, vzkříšen a odešel do slávy, protože to jsou podmínky pro to, aby Duch svatý vůbec mohl být dán.
And then we are told in verses 8 to 11 what the Holy Spirit will do when he does come.
A potom nám je ve verších 8 až 11 řečeno, co Duch svatý bude dělat, až skutečně přijde.
These verses are extremely difficult to translate.
Tyto verše jsou extrémně obtížné na překlad.
And I confess to you that the commentators are hugely divided on exactly how to understand particular clauses within them.
A musím přiznat, že komentátoři jsou velmi rozdílní v tom, jak pochopit a vykládat určité pasáže z těchto veršů.
The reason is because although there are three elements listed, sin, righteousness and judgment,
důvod je, že proto je, že i když tady jsou uvedeny tři konkrétní věci, hřích, spravedlnost a soud,
it is hard to put all three of these entries into the same sort of category.
Tak je těžké zařadit všechna tři tato úvodní slova do stejných kategorií.
For example,
například,
if you convict the world of sin, you're convicting it of something that it is doing wrong.
Pokud usvědčujete svět z hříchu, tak ho usvědčujete z něčeho, co dělá špatně.
What does it mean to convict the world of righteousness?
Co to znamená usvědčit hřích, usvědčit svět ze spravedlnosti?
So most people start saying things like convict the world of sin that it does have and of righteousness that it doesn't have.
Takže někteří lidé začnou říkat usvědčit svět z hříchu, který má, a usvědčit ho ze spravedlnosti, kterou nemá.
But that's breaking down the sequence.
Ale to porušuje to pořadí.
And then on top of that, there are all of these because clauses that are meant to explain these three categories.
A potom jsou ještě ty výroky protože, které mají všechny tyto tři kategorie vysvětlit.
Verse 9, sin because men do not believe in me. Verse 10, righteousness because I am going to the Father, and verse 11, judgment because the prince of this world now stands condemned.
Ekumenka to překládá v tom, že anglicky protože hřích v tom, že ve mě nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již nespatříte, a soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen ven.
How do you make sense of these three causal clauses that are meant to explain exactly the way or the reason why the Holy Spirit convicts the world in these regards?
Jak vysvětlit tyto tři důsledkové věty, protože kde je ta příčina a funkce Ducha svatého v tom všem?
Now, once again, I don't have time to unpack all the options that are laid out in the commentaries.
Znovu nemám čas, abych vysvětloval všechny varianty, které jsou uvedeny v komentářích.
I'll just tell you the truth.
Řeknu vám jenom tu pravdu.
Or more precisely, I will tell you how I understand the passage. In fact, I've published articles on this and it shows up in my John commentary.
Takže, když vám řeknu, jak já chápu tento oddíl, napsal jsem o tom i několik článků a je to i v mém komentáři na Janovo evangelium.
But I would be the first to acknowledge it is a very difficult passage.
Ale jsem první, kdo by přiznal, že to je velmi nesnadný oddíl.
First.
Za prvé.
The verb convict, elenko, is, I think, rightly rendered, to convict of guilt. It's to bring conviction of something.
Slovo usvědčit, si myslím, že alenko, se správně překládá usvědčit z viny, usvědčit z něčeho špatného.
Second, I think that in this context, all three of these categories, sin, righteousness and judgment, are negative.
Myslím si, že v tomto kontextu jsou všechny ty tři kategorie, to znamená hřích, spravedlnost a soud, negativní.
That is, the Spirit when he comes will convict the world in regard to the world's sin, the world's righteousness and the world's judgment.
To znamená, myslím, že Duch svatý, až přijde, tak usvědčí svět ze světského hříchu, ze světské spravedlnosti a ze světského soudu.
The world was wrong on every front.
Svět se mýlí ve všech ohledech.
Now, to convict the world of sin is not difficult to understand.
Usvědčit svět z hříchu, to není těžké pochopit.
There are lots of teachings in John's gospel that show that Jesus thinks of the world as bad, as wicked.
V Janově evangeliu je dost oddílů, které ukazují, že Ježíš vnímal svět jako zlý, hříšný.
But what could it possibly mean to convict the world of its righteousness?
Ale co může znamenat usvědčit svět ze spravedlnosti?
But that too is found in John's gospel.
Ale i to můžeme najít v Janově evangeliu.
The world regularly thinks of itself as righteous even when it's wrong.
Svět sám o sobě často rád myslí, že je spravedlivý, i když se mýlí.
The theme is found even in the Old Testament.
To téma můžeme najít i ve Starém zákoně.
Your righteousness, the prophet says, is like filthy rags.
Tvoje spravedlnost, říká prorok, je jako roucho ohyzné.
The world thinks of itself as righteous, for example, in John 5 and John 7 about the Sabbath issues.
Svět si sám o sobě myslí, například v Janově 5 a 7, že je spravedlivý, například když jde o sobotu.
We saw this yesterday with respect to John 5.
To jsme viděli včera v Janově 5.
The world is busy condemning the man who's carrying his blanket and carrying Jesus for breaking the Sabbath law. It thinks of itself as righteous.
Svět se mýlí, když si myslí, že je spravedlivý ve svém pohledu na sabat a kárá tam člověka, který byl uzdraven a nese svoje lůžko a Ježíše za to, že uzdravil.
But the Spirit comes along and convicts the world of its righteousness, its self-righteousness, its false righteousness.
Ale přichází Duch Svatý a usvědčuje svět z jeho spravedlnosti, protože to je samospravedlnost, falešná spravedlnost.
Likewise in John chapter 9.
Podobně v Janově 9.
Those who are blind think that they see.
Ti, kteří jsou slepí, si myslí, že vidí.
That is to say, they have a certain self-perceived righteousness that needs conviction.
To znamená, mají určité zdání své vlastní spravedlnosti a v tom potřebují být usvědčeni.
Thus, for example, in chapter 9, verse 24, they approach the man who has been healed. We know that Jesus is a sinner.
Například verši 24 si zavolali toho člověka, který byl dříve slepý a říkají, my víme, že Ježíš je hříšník.
That's the world's righteousness.
To je světská spravedlnost.
And it's completely mistaken.
A je to naprosto vedle.
And ultimately it needs to be convicted not only of its sin, but also of its righteousness.
A tak je potřeba si svět usvědčit nejenom z jeho hříchu, ale i z jeho spravedlnosti.
But likewise the Spirit comes to convict the world of its judgment.
Ale podobně přichází Duch Svatý i proto, aby usvědčil svět z jeho soudu.
That is, I don't think the text is saying that the Spirit comes to convict the world with respect to the final judgment still to come.
To znamená, já si nemyslím, že Duch Svatý přichází usvědčovat svět s ohledem na soud, který teprve přijde.
Rather, the parallelism is still tight.
Ale to, že ten paralelismus je pořád hodně natěsno.
That is to say, the Spirit convicts the world of its sin, of its righteousness, and of its judgment.
To znamená, že Duch Svatý přichází usvědčovat svět z jeho hříchu, z jeho spravedlnosti a z jeho soudu.
Because after all, its judgment is wrong on every point.
Protože jeho soud je mylný ve všech ohledech.
Its judgment is wrong about Jesus, for example.
Jeho úsudek je špatný o Ježíši například.
Its judgment is so wrong that finally they put Jesus on the cross and condemn him as an accursed criminal.
Jeho soud o Ježíši byl tak špatný, že ho nakonec dali na kříž a ukřižovali ho jako nejhoršího kriminálníka.
Now, if this interpretation of the text is correct,
pokud je tento výklad tohoto textu správný,
it's a lot easier to make sense of verses 9 to 11.
Tak dávají verše 7 až 9 jednodušší a větší význam.
Verse 9.
Devátý verš.
The Holy Spirit convicts the world of its sin because men do not believe in me.
Duch Svatý usvědčuje svět z jeho hříchu, který spočívá v tom, že ve mně nevěří.
In other words, if the world already did believe in Christ, the world would perceive its own sin.
To znamená, kdyby svět již věřil v Krista, tak by již věděli, že jsou hříšní.
But because the world does not believe in Christ, they do not perceive their own sin.
Ale protože lidé nevěří v Krista, tak nevidí, nevědí, že jsou hříšní.
They do not understand that they are themselves sinful and guilty.
Nechápu, nerozumí tomu, že jsou sami vinní a hříšní.
How will they come to see their own guilt if they do not believe in Christ?
Jak mohou uvidět svoji vinu, když nevidí, neberou Krista?
And the answer is, they will be convicted by the Holy Spirit.
A odpověď je, budou usvědčeni Duchem Svatým.
Likewise, verse 10.
Podobně desátý verš.
The Holy Spirit will convict the people, the world, of its righteousness because Jesus is going to the Father where they can no longer see him.
Duch svatý usvědčí lidi, svět, z jejich spravedlnosti v tom, že Ježíš již odejde k Otci a nebude možné ho dále vidět.
In other words, when Jesus was here, his actions and words repeatedly exposed their false righteousness.
To znamená, dokud byl Ježíš ještě tady, tak jeho slova i skutky neustále odhalovaly jejich falešnou spravedlnost.
We saw that, for example, in Jesus' confrontation with the people in John 5 regarding the Sabbath.
To jsme viděli například v Ježíšově konfrontaci s lidmi ohledně soboty v Janově 5.
You see it with respect to the man born blind in John chapter 9.
Vidíme to při rozhovoru s člověkem, který se narodil slepý v Janově 9.
Jesus just won't let these people get away with their own self-righteousness. He exposes it all the time.
Ježíš prostě nenechal lidi odejít s jejich vlastní samospravedlností a vždycky odhaloval.
We saw it already in John 8.
Viděli jsme to i v Janově 8.
God is our father, they say.
Bůh je náš otec, říkají.
And Jesus says, no, I don't think so.
Ježíš říká, ne, to si tedy nemyslím.
Let me tell you who your real father is.
Já vám řeknu, kdo je váš otec doopravdy.
It's the devil himself.
To je sám ďábel.
You can tell by your content.
To lze poznat podle obsahu.
That is to say, you act like your father.
Protože vy jednáte jako váš otec.
He was a murderer from the beginning and you're trying to kill me.
On byl vrah od počátku a vy se snažíte zabít mě.
He was a liar from the beginning and you're telling untruths.
On byl lhář od počátku a vy neříkáte pravdu.
If kinship is shown by behavior, then your father can't possibly be God. Your father's the devil himself.
Pokud se příbuznost pozná podle obsahu chování, tak vaším otcem nemůže být Bůh, ale sám ďábel.
In other words, Jesus during the days of his flesh was peculiarly gifted at convicting the world of its righteousness.
To znamená, Ježíš během doby, kdy chodil tady po zemi v těle, byl obzvláště obdarován k tomu, aby usvědčoval lidi z jejich falešné vlastní spravedlnosti.
But now Jesus is going away.
Ale teď Ježíš odejde.
Who's going to convict the world of its righteousness now?
A kdo bude usvědčovat svět z jeho spravedlnosti?
And the answer is the Holy Spirit will do that too.
A odpovědí je, že to bude dělat Duch svatý.
And then third, the Holy Spirit will convict the world of its judgment.
Za třetí, Duch svatý bude usvědčovat svět z jeho soudu.
Because the prince of this world now stands condemned.
Protože vládce tohoto světa již stojí v odsouzení.
Now, the point is, I think, that the world's judgment is profoundly wrong, precisely in its judgment of Christ.
A myslím si, že to je proto, že soud nebo úsudek tohoto světa je velice mylný právě v tom, jak špatně soudí o Ježíši.
The world thinks when it condemns Christ, they're condemning a traitor and a wretched man.
Svět si myslí, že když odsuzují Ježíše, tak odsuzují falešného zrádce.
The world thinks that when Jesus hangs on the cross, then he's getting the judgment that he deserves.
Svět si myslí, že když Ježíš visí na kříži, tak dostává nebo přijímá soud, který si zaslouží.
But in fact, when Jesus hangs on the cross,
ale ve skutečnosti, když Ježíš visí na kříži,
it's the devil himself who's finally being beaten.
Tak to je sám ďábel, kdo je v konečném důsledku poražen.
It's the devil himself, the prince of darkness, who is actually being judged and condemned.
Je to kníže temnoty, ďábel, kdo je souzen a odsouzen.
And the world doesn't see that at all.
A svět tohle vůbec nevidí.
They're completely blind to what is really going on the cross.
Úplně slepí, nevidí, co se děje na kříži.
But precisely because this is the reality, the devil himself is being condemned on the cross.
Ale právě protože toto je ta realita, tak ďábel je poražen na kříži.
The Holy Spirit comes along and convicts the world of its judgment, its false judgment, and teaches them what's really going on.
Duch svatý přichází a usvědčuje svět z jeho špatného soudu a ukazuje, co se doopravdy děje.
Now that, I take it, is the thrust of the whole passage in verses 5 to 11.
A myslím si, že tohle to je skutečný obsah tohoto oddílu ve verších 5 až 11.
In other words, in function of Christ's exaltation, the Holy Spirit convicts the world.
Jinými slovy, ve funkci Kristova vyvýšení Duch svatý tady usvědčuje svět.
Now we need to pause and think about the implications of that for our ministry.
Tak je potřeba na chvilku se zastavit a přemýšlet o tom, jaký to má dopad na naši službu.
Let us be quite frank. Sometimes we think we are going to convert the world by the power of our reasoning.
Přímě řečeno, někdy si myslíme, že usvědčíme svět mocí našeho rozumování.
If you can get your apologetics right, you will convince a lot of people to become Christians.
Pokud tvoje apologetika bude správná, tak přesvědčíš dost lidí, aby se stali křesťany.
And I don't want to deny for a moment that there are important things to learn about apologetics and Christian witness.
A já vůbec neříkám a nechci ani na chviličku popřít, že není důležité se naučit mnoho o apologetice, jak vydávat svědectví.
After all, Peter does tell us elsewhere, be ready to give an answer to every man for the hope that lies within you.
Vždyť Petr jinde říká, buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by se vás vyptával na naději, kterou máte.
But let's be quite frank. According to this and many other passages, people finally get converted only if the Holy Spirit does his convicting work within people's lives.
Ale buďme naprosto upřímní, podle tohoto místa i mnoha jiných, lidé se obrátí jenom proto, jenom tehdy, když Duch Svatý koná svoji usvědčující práci.
Now the Holy Spirit normally uses means.
A Duch Svatý běžně používá nějaké nástroje.
And those means will normally include people like you and me.
A tyto nástroje nebo tyto pomůcky obvykle zahrnují lidi jako si ty a já.
But if all that happens is we give good reasons and the Holy Spirit does not do his work,
ale pokud jediné, co by se stalo, by bylo to, že my bychom sice řekli dobré odůvodnění, ale Duch Svatý by neudělal ten svůj úkol.
People are not convicted in their own consciences at a deep level and therefore do not finally turn to Christ.
Tak by lidi nebyli usvědčeni někde v hloubi svého svědomí a nevydali by skutečně své životy Kristu.
This should not induce within us some wretched fatalism.
Takže to v nás nemá vyvolat nějaký silný fatalismus.
But it means that here in the Czech Republic, one of the things we ought to be praying for is that the Holy Spirit would work through his people to bring profound conviction of sin to the people to whom we minister.
Ale měli bychom se modlit tady v České republice, aby Duch Svatý skrze naši službu vypůsoboval v lidech velmi hluboké usvědčení z hříchu.
That he would bring profound conviction of this false righteousness that abounds wherever people do not know Christ.
Aby přinášel a vypůsoboval velmi hluboké usvědčení z falešné spravedlnosti, kterou mají lidé všude, kde nevěří v Krista.
This country has one of the highest percentage of atheists in the world.
Tato země má jedno z nejvyšších procent ateistů na celém světě.
Intrinsically, of course, that is saying, in effect, that they have made a judgment about Christ.
To samozřejmě říká, že to je způsobeno tím, že lidé vytvořili nějaký svůj vlastní soud o Kristu.
But their judgment is wrong. It's profoundly mistaken.
Ale jejich soud o Kristu je mylný, naprosto mimo.
In fact, the Bible goes so far as to say, the fool has said in his heart, there is no God.
A Bible jde dokonce tak daleko, že říká blázen ve svém srdci, říká Bůh není.
So we must pray then in the Czech Republic that the Lord God by his Spirit will convict the world of its judgment.
To znamená, je potřeba, abychom se modlili, aby tady v České republice Duch Svatý usvědčoval lidi z jejich špatného soudu.
Because the world's sin, the world's righteousness and the world's judgment keep the world from bending the knee and discovering that forgiveness and the gift of the life-giving Spirit come only to those who bow to Christ.
Protože to je hřích světa a spravedlnost světa a soud světa, které jsou tak mylné a který brání lidem poznat Ježíše a sklonit se před ním. A Duch Svatý jako Duch života přichází jenom na to, na ty, kteří se skloní před Ježíšem.
You see, in one sense, the church in the Czech Republic is in a very good place.
A v jednom slova smyslu je církev v České republice na velmi dobrém místě.
Because my experience is when things are going very well and many people are getting converted.
Protože moje zkušenost je taková, že když se někde daří velmi, velmi dobře, obrací se opravdu hodně lidí.
Then Christians are tempted to write these books about how to do evangelism.
Tak křesťané mají takové tendence psát knihy, jak dělat dobře evangelizaci.
Let me tell you about my program.
Dovolte, já vám řeknu o svém programu.
And in America we have thousands of books like this.
A v Americe máme tisíce takových knih.
And nowadays scads of them are being produced by South Korea.
A nyní se jich mraky píší v severní v jižní Koreji.
In other words, because they have seen fruitfulness, they think it's because of them.
Jinými slovy, protože oni vidí hojné ovoce, tak si myslí, že to je kvůli nim.
What's the matter? Don't they read their Bibles?
O co jde? To je v Bibli.
Do you see what people need finally is the convicting work of the Holy Spirit?
Ale ne, vidíte, že to, co lidé skutečně potřebuje, usvědčující dílo Ducha Svatého.
Of course the Holy Spirit may use various programs and apologetic structures. Yes, he may.
Samozřejmě, že Duch Svatý může používat různé programy, apologetickou strukturu, samozřejmě může.
There are some things to learn from people who have been very fruitful.
Jsou určité věci, které se můžeme naučit od lidí, kteří jsou velmi plodní.
But you must never think that if you simply reproduce the program, you automatically get the same results.
Ale nikdy si nesmíš myslet, že pokud reprodukuješ dobře nějaký program, že dostaneš stejné výsledky.
Because at the end of the day, what can you say? It is the Holy Spirit himself who actually convicts the world of sin and righteousness and judgment. And without that you do not get conversions.
Protože konec konců je to jenom Duch Svatý, který usvědčuje svět z jeho hříchu, soudu i spravedlnosti, a pokud toto se neděje, tak nejsou žádné výsledky.
I am the son of a pastor.
Já jsem syn pastora.
My father was born in Northern Ireland and my mother was born in London.
Můj otec se narodil v severním Irsku a moje matka se narodila v Londýně.
They met and married in Canada.
Oni se setkali a vzali v Kanadě.
And they had a burden to plant evangelical churches in French Canada, where at the time Catholicism was astonishingly strong.
A měli velké břemeno zakládat evangelikální sbory ve frankofonní části Kanady, kde v té době byl velice silný katolicismus.
So they learned French.
Tak se naučili francouzsky.
They learned the new culture.
Naučili se novou kulturu.
And eventually I was born in Montreal, Montréal.
A nakonec jsem se narodil já v Montrealu.
And during most of the years of my father's ministry, the ministry was astonishingly discouraging.
A během většiny let služby mého otce ta služba nebyla příliš úspěšná.
Baptist ministers between 1950 and 1952 spent a total of 8 years in jail.
Když by se sečetli různé rozsudky, tak baptističtí kazatelé strávili ve vězení 8 let v období pouhých 2 roků od roku 1950 až 1952.
We children would sometimes get beaten up because we were moldy Protestant, damned Protestants.
Nás děti často zmlátili jenom proto, že jsme byli ti zatracení protestanti.
As recently as 1972, in a population of about 6.5 million people, there were only 35 evangelical churches.
Do roku 72 v populaci 6,5 milionu bylo jenom 35 evangelikálních sborů.
And most of them had only about 35 people in them.
A ve většině z nich bylo jenom takových 35 lidí.
For most of his life, until his 60s, my father spent Sundays preaching to vast crowds of somewhere between 10 and 40 people.
Takže většinu svého života, dokud mu nebylo zhruba 60, tak můj otec trávil čas tím, že kázal velkým zástupům v počtu 10 až 45 lidí.
The situation was bleaker by far than anything you now face in the Czech Republic.
A ta situace byla o dost temnější než cokoliv, čemu čelíte v současné chvíli v České republice.
Now it began to change after 1972, that's another story.
Začalo se to měnit až po roce 1972, ale to už je jiný příběh.
But in 1959 an event took place in Africa that had a bearing on us.
Ale v roce 1959 došlo k Africe k jedné události, která měla poté velký význam.
The great rebellion of the Belgian Congo.
K velké spouře v belgickém Kongu.
This was part of the rebellion that freed the Congo from the colonial power of Belgium.
To bylo součástí velké spoury, která vysvobodila Kongo z koloniální nadvlády Belgie.
It was so bloody and so dangerous that most missionaries went home for a while.
Bylo to tak krvavé a tak nebezpečné, že většina nebo mnozí misionáři na chvíli odtamtud odjeli.
Some of them, of course, were Americans.
Samozřejmě, že někteří z nich byli Američané.
And they had learned, in addition to the local tribal language, they had learned French, because that was the language of instruction in the Belgian Congo.
Kromě místního jazyka se naučili i francouzsky, protože to byl jazyk, který byl úředním jazykem belgické části Konga.
Unable to return for a while to the Belgian Congo, they started looking around at other French speaking pieces, other francophone countries as possible places to go.
A když se nějakou dobu nemohli do belgického Konga vrátit, tak začali hledat jiné země, které mluvily francouzsky, kam bys mohli jít.
And inevitably a few of them looked north to French Canada, to Quebec, and decided that they would come and serve there.
A nakonec někteří z nich dohlédli až na takový sever do Quebecu, do frankofonní části Kanady a usídlili se tam, začali sloužit tam.
For people like my father, this was immensely encouraging. They were getting new workers who, though they didn't know Canada, at least they knew French, and they could begin to get in pretty fast.
A pro lidi, jako byl můj otec, bylo tohle nesmírně pozbuzující, protože když tito lidé neuměli nebo nevěděli mnoho o Kanadě, tak to byli noví služebníci, uměli francouzsky a mohli se rychle zapojit do toho díla.
Not one of them lasted more than 6 months.
Ale ani jeden nevydržel déle než 6 měsíců.
Not one.
Ani jeden.
By this time I was in high school.
V té době jsem byl již na střední, vyšší škole.
And of course, as a high school student, I knew almost everything.
A jako středoškolský student jsem samozřejmě rozuměl skoro všemu.
So I asked my father rather condescendingly why none of these missionaries had any real courage and stamina and perseverance.
A ptal jsem se svého otce tak pomíčeně, proč žádný z těch misionářů nebo služebníků neměl dost odvahy a vytrvalosti, aby tam zůstal.
And my father, who was the mildest of men, he said, well, Don, you've got to understand.
A můj otec, který patřil k nejmírnějším z lidí, říkal, Doné, víš, musíš pochopit.
These people have worked in a part of the world where they've seen a great deal of blessing.
Že tito lidé pracovali v té části světa, kde viděli veliká požehnání.
Some of them have seen thousands of people converted.
Někteří z nich viděli, jak se obrací tisíce lidí.
They've planted churches.
Zakládali sbory.
They've started Bible colleges.
Zakládali biblické školy.
Built hospitals.
Stavěli nemocnice.
They founded entire denominations.
Zakládali celé denominace.
And then they come to Quebec.
A teď přijdu do Quebecu.
And nothing is working.
A nic nefunguje.
Some of them haven't seen a single conversion here.
Někteří neviděli ani jediného obráceného člověka.
And inevitably they start thinking, well, I guess God didn't call me here after all.
A nakonec se to vede k tomu, že se začnou říkat, no, tak myslím, že Bůh mě sem asi nepovolal.
They just don't have a category for ministry that isn't apparently fruitful.
Vůbec nemají ve své hlavě nějakou škatulku pro službu, která viditelně nenese žádné ovoce.
So they go elsewhere.
Já tak jdou někam jinam.
So I said to him in all my deep perception of truth.
Tak jsem mu říkal s tím svým veškerým poznáním a vnímáním pravdy.
Why don't you go somewhere else that's more fruitful than and make more of your life?
A tak proč ty nejdeš někam, kde bys nesl více ovoce a neměl toho v životě víc?
He turned on me and he said, I stay.
A on se na mě podíval a říkal, já zůstanu tady.
Because I believe God has many people in this place.
Protože já věřím, že Bůh má mnoho lidí na tomto místě.
In other words, it was his conviction of the doctrine of election, that God would bring his people in his time, that anchored his perseverance until the great revival of 1972 broke out.
Takže to byla jeho víra, doktrínu vyvolení, že Bůh tam má mnoho lidí, které ve svůj čas přivede k sobě, která ho vedla k tomu, že tam vydržela až do toho velkého probuzení, které vypuklo v roce 1972.
You see, those missionaries from the Belgian Congo, they were somehow convinced that they knew how to do it.
Ti misionáři z belgického Konga byli nějak přesvědčeni o tom, že vědí, jak to mají dělat.
But they didn't have a category for a really discouraging place.
A vůbec si nedovedli představit, co dělat na místě, kde se opravdu nic nedaří.
Why is it that the gospel has gone into Japan and seen almost no fruit and has gone into South Korea, where 25% of the population is evangelical now.
Jak je možné, že evangelium, když šlo, přišlo do Japonska, tak tam nepřineslo skoro žádné ovoce, zatímco v Jižní Koreji je teď přes čtvrtinu populace, tvoří evangelikální křesťané.
Why is it that the gospel is multiplying in Romania and is not multiplying in the Czech Republic?
Jak je možné, že evangelium násobně roste v Rumunsku a nedaří se mu v České republice?
Oh, I know, after the fact you can look back and you can analyze all the sociological and cultural reasons.
Já vím, že poté se můžete ohlídnout zpátky a analyzovat všechny ty sociologické a kulturní rozdíly.
But they're impossible to predict in advance.
Ale není možné je předvídat dopředu, že?
And meanwhile, you learn to be faithful before the Lord precisely because in these difficult circumstances you learn that it is the Holy Spirit that brings conviction of sin and of righteousness and of judgment.
A ty se učíš být věrný před Pánem právě v těchto těžkých, nesnadných situacích a učíš se, že to je jenom Duch Svatý, kdo přináší světu usvědčení z jeho hříchu, spravedlnosti a soudu.
So you must learn likewise to seek the Lord's face in prayer. Yes, by all means, learn good apologetics, learn what you can from other places, but unless the Lord builds the house, those who labor, labor in vain.
Ale musíš stále hledat Boha na modlitbách. Ano, nauč se mnoho z apologetiky a od jiných lidí, ale pokud nestaví dům Hospodin, nadarmo se namáhají jeho stavitelé.
Now maybe this is where we should break before lunch.
A možná to je správné místo, kde si dát přestávku na oběd.